Obracím se na vás s prosbou o opravu mé hi-fi věže, jejíž název najdete výše. Bohužel u ní nefunguje CD přehrávač. Více nedokážu závadu specifikovat. Jsem like. Děkuji, s pozdravem. Zdravím. Jaroslav Kratochvíl.
Naše výprava za plýtváním i neplýtváním začíná v bytě na Pražské Letné. Bydlí zde náš společný kamarád Jára.
Pomáháme Járovi najít opraváře a on se na oplátku stává hrdinou prvního dílu našeho dokuseriálu.
No, já jsem zjistil, že mám z dětství spoustu, dokonce i originálních CDček a kazet, který jsem ale třeba 5-7 let neměl už na čem si pouštět. Protože mám laptop, kde už ta mechanika není, s těma kazetama to jsem vlastně považoval za úplně takový jakoby relikt. A tak jsem poprosil svého strejdu, který je muzikant, jestli by neměl nějakou věž, na který bych se mohl pouštět. A on to jako s velkou slávou přivez, že to měl ve sklepě a ukazoval mi, jak se to zapojuje, ale ukázalo se, že tam nefunguje přehrávač na CDčka. Tak nevím, co to může být, může to být nějaký ten laser, co tam je, nebo tam může být jenom spadlá nějaká věc, která točí tím CDčkem. Já jsem se to ani nepokoušel rozmontovat, protože bych to třeba pak ani nesmontoval. A tak jsme se domluvili, že bych to mohl nechat opravit. A já jsem přišel na to, že v podstatě vůbec nevím, kde se takové věci opravujou a dokonce ani nevím, jestli se ještě vůbec opravujou. Takže první, co jsem udělal, jsem vlez na internet a hledal jsem, kolik stojí nový takový hi-fi věže. Ale to narazilo na moji přirozenou bariéru z lakoty. Takže jsem se rozhodl, že bych radši šel tou cestou té opravy, protože je to pro mě ekonomicky výhodnější a má to ještě takový to pěkný fluidum.
To znamená, co to fluidum?
To znamená, že budu mít doma věž po svým strejdovi, která má nějakou osobní historii, se nějakou tu osobní historii mají ty CDčka nebo ty kazety.
Vcházíme do útrob budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí.
Kde si v labirintu chodeb a schodišť nás čeká filozof profesor Miroslav Petříček.
Ano, když jsem byl mladý, tak se věci skutečně neustále nosily do opraven. Eventuálně chodili opraváři. A dokonce, když jsem byl ještě téměř nemluvně, tak na okrajích Prahy chodili dráteníci, kteří spravovali děravý hrnce. To je pravda. Ovšem, já bych neřekl, to se zase dostáváme k bizarnostem naší situace. Jo? Já bych neřekl, že nechat si tu věc opravit je jednodušší, než si koupit novou. Naopak, já jsem se už kolikrát snažil nějaký výrobek, který se pokazil, si nechat spravit a zjistil jsem, že to není tak jednoduchý. To je opravdu velmi pracný vůbec někoho najít, pak to tam odnést a většinou je to na druhém konci města a nefunguje to tak úplně a nezřídka člověk zaplatí prakticky totéž, jako zaplatí za novou věc.
Tady mám spoustu CDček od svých kamarádů, co hráli v různých kapelách. Třeba jako oblíbená kapela Siláš, která přišla s hudebním stylem agropunk. Mají dvě výborné CDčka Hlášení místního rozhlasu a Vidlotéka. Si tam má jako Zapíchnutý vidle v hnoji, Lapka v kurníku. To byly zvuky ty písně mýho dospívání v Plzni, kdy jsem se kamarádil spíš s lidmi jako z těch okolních vesnic.
Znamená, tak si to nemůžeš přehrát, tady ty písničky.
Ne, vůbec se to ne... A nejhorší, že vlastně ty písničky nejsou ani na internetu. Že ta hudba je zaznamená jenom na těch CDčkách a ta kapela už prostě třeba 10 let nefunguje, protože ty lidi vyrostli, našli si manželky, hypotéky a BMW a takové podobné věci. A já bych si jako rád prostřednictvím toho CDčka vrátil trochu v čase zpět, ale nemůžu, protože to nemám na čem přehrát. Možná někdy na YouTubeku je to nějaký záznam z koncertu, ale to je kvalita asi, jako kdyby si to přehrávalo z kalkulačky.
Ten mechanismus státu, ekonomiky, čehokoliv, v kterým žijeme, tak on nás doslova nutí k tomu ty nové věci kupovat místo starých. Nehledě na to, že ještě jsme taky pod silným tlakem toho, že když má někdo 10 let starou televizi, tak se považuje za dinosaura. Prostě tady něco zanedbal, ta jeho životní hodnota najednou klesla, je pária, protože není schopný si koupit novou televizi. To je tlak, který mu je těžký nepodlehnout.
Počkejte. Opravář má zájem o vaši zakázku. Na vaši zakázku zareagoval Petr Pop. Přijal vaši nabídku, jedná se o zakázku, kód, informace o opraváři. Makaronova 470, Kroupina nad Vltavou, hustý. A tak do Kralupa si nepojedu, když já mám docela rád výlety. Hele, ještě Milan Úbl. A ten by to udělal za 8 kil, no tak to je dobrý. Si asi věří v tom, že ví, že to nebude nic velkýho, což by mě potěšilo.
Možná můžeš počkat ještě, ne?
Jo, já ještě počkám na nějaké další nabídky.
Vyměňovat baterky, repasovat baterky a přeletovat nějaký konektor, utržená nabíječka, sluchátka, jak tady vidíme, nebo nějaký přehrávač, rádio a tak dále, tak to je cesta, jak to tady opravdu nezaplenovat, tu planetu. Jo. Fakt už mi to taky poslední dobou vadí, že jsem se mnohdy ocitnul na místech, kde jste viděla hromady věcí, které někdo vyhází, jenom protože se mu nelíbí. Nebo jenom protože mají nějakou závadu. Už mi to opravdu začíná vadit. Tak se s tím snažím něco dělat tak, jak umím.
Je slunejární odpoledne a přicházíme na dvorek kampusu Hybernská, kde probíhá pravidelný Reuse Day.
Je tu second hand, kurz šití, bazárek, zkrátka všechno možné, co může vdechnout nový život starým věcem.
Přišli jsme si popovídat s opraváři, kteří jsou součástí platformy Opravárna.
Sluchátka, nosí tady žehličky, hlavně důchodci, co mají, tak se jim snažíme pomoct. Když to nejde, hold, nedá se svítit, nejde to opravit. Žehličky se teda dělají opravdu nějak špatně, ale pokud to jde, tak se snažíme.
A dovedete přesně spojmenovat, co vás na tom baví?
To šťourání se v těch věcech, jo, prostě to montování a tak dále. To je právě ten požitek z toho, že něco rozeberete a ještě vás potěší samozřejmě, když se to podaří opravit, to je důležitý.
Rozhodně tohle je jedna z věcí, která mě drží nad vodou, a to je přímý kontakt s lidmi, kteří sami chodí a chtějí nějakou opravu nebo vymění baterku v ovladači, v čemkoliv. A prostě jsem na nich viděl, že nemají kde. Když půjdu do nějakého specializovaného servisu, tak za to dají většinou neuvěřitelné peníze, nebo se na ně, nebo jim to neudělají prostě hned. Opravdu jsem viděl haldy věcí, které byly vyhozené od lidí někde, řekněme, v těch sběrných dvorech. A vidíte tam, že tam lidi mnohdy vyhazují věci, kterým fakt stačilo vyměnit třeba přívodní šňůru nebo opravit vypínač a tak dále. Jo, takových věcí se tam vyskytuje poměrně hodně na to, že si myslím, že by to nemuselo tak být.
Docent Jan Weinzettl je odborník na environmentální stopy. Působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Vypravili jsme se za ním, abychom získali alespoň částečný nadhled nad těmi haldami vyhozených spotřebičů.
Veme si to tak, my vytěžíme nějakou surovinu, na to jsme spotřebovali nějaké prostředky, vyprodukovali nějaké emise, pak jsme z toho něco vyrobili, zase na to spotřebujeme nějakou energii, která má za sebou emise oxidu uhličitého, pak jsme to převezli někam, koupili jsme si to a pak to vyhodíme. Ale s tím, že to vyhazujeme, tak vlastně vyhazujeme všechny ty emise oxidu uhličitého, byly vyprodukovány pro nic za nic, protože ten produkt potom vlastně neslouží žádnému užitku. Slouží jenom k tomu, že s ním plýtváme. Jenom pro tu naši možnost s ním plýtvat.
podstatě za tu dobu, kdy já tu techniku, v tomhle případě elektroniku, tu spotřební, sleduju, řekněme, od doby, kdy jsem se s tím začal zabývat v 80. letech přes divoká 90. léta, kdy ovšem samozřejmě ty přístroje z těch 90. let doposud jako jich většina funguje nebo se dá poměrně rozumně opravit. A kouknu se na přístroje, který si dneska běžný spotřebitel koupí v obchodech poslední dobou, tak je tam velký rozdíl v tom, jak je to dobře opravitelné. A pak se setkáváme ještě s obrovským fenoménem, který v poslední době dostal přes dívku kazítka.
To má ještě jiný výraz.
Má to ještě další výraz, ale nechtěl jsem ho říkat úplně na mikrofon. A to je věc, která mě osobně docela vadí. Mě opravdu vadí
to. Opravdu to existuje? Není to nějaký mýtus?
Ono to jako mýtus zní, protože když se řekne kazítko, tak se člověk, který to nezná, představí, že tam výrobce přidá nějakou součástku, která záměrně odpojí nějaký obvod a ono to přestane fungovat. Kazítka my rozumíme jako opraváři spíš to, jak je to konstruované. Jak jsou ty věci konstruované z hlediska opravitelnosti a z hlediska životnosti těch jednotlivých komponentů. To je to, co ty výrobky poslední dobou kazí. A je to honba těch výrobců za co nejnižší cenou, za každou cenu. Že opravdu to mnohdy fakt až neuvěřitelně nesmyslně přehánějí. Jo, profily vodičů, já nevím, typy baterií, které tam dávají a tak dále. A to jsou všechno věci, které tomu neuvěřitelně absolutně zbytečně zkracují životnost. Je sice hezký, že já si koupím v obchodě vrtačku za 500. To je paráda, člověk by řekl jako fajn, ale k čemu mi to je, když mi nevydrží pomalu ani záruční dobu, na to bych chtěl ještě, aby to fungovalo potom.
Možná však existují i subtilnější kazítka než nekvalitní součástky.
Během natáčení jsme dostali tip na jeden pozoruhodný případ nemocné tiskárny.
A měl jsem tiskárnu, inkoustovku, starou, takovou malou, přestala tisknout a po zběžné i hlubší kontrole toho hardwareu s ní vůbec nic nebylo. Tak jsem to byl takový jako, vzhledem k tomu, že se ve věcech vrtám už odmala, jako zajímá mě, jak fungují a tak. Mě to bylo divný a myslím si, že jsem to dělal i další dobu, že mě nějakou dobu ležela v kanceláři a vracel jsem se k tomu párkrát. Až jsem se vyhledával na nějaký ruský fórum, kde právě psal člověk, který měl stejný typ té tiskárny a kde mluvil o tom, že se setkal vlastně se stejným problémem u stejného typu tiskárny a že tam natvrdo zapsaný počet stránek, který ta tiskárna může vytisknout, tom Švábovi, v tom čipu. Takže z něj ten software, který vyčet, tak ho změnil, ten počet, naflešoval ho tam zpátky, no a v tu chvíli tiskárna začala fungovat.
No a vám se povedlo to samý?
Já jsem si stáhnul ten soubor, který on tam měl a podle návodu jsem ho jako trouba naflešoval do té tiskárny a povedlo se mi to samý.
Ta tiskárna, to znamená, vám začala znovu tisknout?
Okamžitě.
Tiskne vám to teď?
Okamžitě, bez problémů, bez jakýkoliv chyby, bez jakýkoliv šmouhy.
Když se podíváte na ty věci, které jsou dneska nejběžnější, mobilní telefon a počítač, tak to jsou věci, které třeba v případě toho mobilu nepotřebujeme, když to řeknu takhle. Nepotřebujeme špičkový mobil, nebo máme-li ho, tak ho používáme, protože máme možnost ho používat, ale nepotřebujeme. Takže to jádro pudla je taky v tomhle tom, že se necháváme dobrovolně zneužívat tím, že máme otevřenou cestu dělat ne to, co dělat musíme nebo chceme, ale to, co dělat můžeme, i když to nepotřebujeme. A to je plýtvání. My můžeme dělat spoustu věcí prostě proto, že je můžeme dělat a proto je děláme. A to je nejhorší plýtvání, který si vůbec já dokážu představit. A samozřejmě, že ten průmysl tomu vychází vstříc. Ten nám dává pořád nový a nový možnosti a my tu možnost nepotřebujeme, ale ta možnost tady je a já ji nemám. Tak si to musím koupit.
Tak jo, tak já jsem vám donesl ten CD přehrávač. Celou na rovinu říkám, že nevím, co s tím je.
a budu rád jenom, když to zprovozníte, aby to fungovalo.
Dobře.
Je to takhle. A ještě vám ten kablík to udám.
A to je hezký.
Jo, je to pěkný, to je postridový, on je muzikant. Hmm. Takže by to mělo i právě dobře hrát. A proto by mi bylo líto, kdyby se to neopravilo, protože si říkám, že něco v takovéhle kvalitě jsem těžko scháněl za levno v současnosti.
V dnešní době, jo. Dobře, tak se na to tady podíváme.
Tady ještě kabel přívodní, elektrický.
Ten na vyzkoušení nám bude potřeba. Zkusím si to rovnou tady přechodit, tak kouknu se, co to dělá, nedělá. Tak, naživu to je. To už je první, měl by se odevřít, že?
No, jestli
a ono na to tam zůstává. Dobře, takže to musíme odevřít a podívat se na to. Tak, no, tradičně zaprášený, za ty léta se ničím divit.
To vypadá docela jednoduše, ty vnitřnosti.
Na první pohled ano. Oni veskrze i tohle je z doby, kdy ještě ty přístroje jsou konstruované tak, aby byly opravitelné v rámci možností. A samozřejmě v dnešní době už narážíme na nedostupnost náhradních dílů, ale jinak jako vidíte, že to je všechno hezky přístupný. Jsem dám dekl, mám přístup na všechny desky, vidím mechaniku, dostanu se k ní, vidím, že tam je ten ovládací motor těch dvířek, tady hned jako první, takže na něj se podíváme, jak se nám chová.
Takže ta opravitelnost je vlastně v přístupnosti těch dílů.
V přístupnosti dílů je největší část opravitelnosti. To je úplně to nejdůležitější. A druhá část je samozřejmě dostupnost těch náhradních dílů. Tady samozřejmě dostupnost bude horší. Jo. Tady už budeme vařit prostě z toho, co kdo kde má za zásoby historický. Ale jinak, jak vidíte, jako je to všechno vymyšlené pro lidi.
Vy třeba máte doma takový na tom přístroj, že máte tady ty starší, nebo si kupujete nový?
Nekupuju si nový. Mně ten asi přístroj starý se líbí právě z toho důvodu, že je na ní všechno takhle hezky dostupný. Už konstrukčně tady je vidět, že ten, kdo to vymýšlel, tak přemýšlel o tom, že nikdo nikdy třeba vymění tady tu desku, nebo že tady opraví nějaký spoj. Jo, že to někdy prostě bude rozebírat. Je vidět na tom přístroji, že to je z té doby, kdy se nad tím opravdu přemýšlelo. Dneska většina přístrojů, jejich drtivá většina udělaná tak, že nad tím opravdu konstrukčně nikdo nepřemýšlí, že by to nikdo nikdy vůbec opravoval. A to je zásadní problém. Jo, tam je třeba zrovna nějaká sponkovačka, tak ta se nakonec podaří, ale s rozebíráním to tam taky nebylo snadné. Tady, když jsem povolil ty šroubky, jak se všechno rozlítlo na všechny strany a hledal jsem tady po celé místnosti. Jo. Nebylo to na to prostě koncipované vůbec, že by to někdo nikdy opravoval. Ale aspoň to šlo rozebrat. Se všechno rozlítlo na všechny strany. Se všechno rozlítlo na všechny strany. Jsem tady po celé místnosti.
Výrobci nevyrábí ty produkty sami pro sebe, ale vyrábí je díky tomu, že se někdo kupuje. No a vlastně ten kupující je tím hybatelem té výroby, je ta hnací síla. Kdyby si ty produkty nikdo nekupoval, pak ti výrobci, jako oni by je třeba jednou vyrobili, ale pak by prostě zkrachovali, protože by je nikomu neprodali. Tudíž to, že my si ty výrobky kupujeme, tak to indukuje tu výrobu. A tady se jedná o to, že vlastně my teda řekneme, že ten spotřebitel je zodpovědný i za ty výrobní aktivity, který vlastně pohání tím, že si něco kupuje.
Ta neustálá spotřeba spotřebičů třeba, nebo těch statků, to myslím by nebylo tak obtížný nějak nechat člověka chápat, že to je zbytečnost. Ale ono se vlastně musí asi začít někde od věcí, které jsou naprosto evidentní. A od nich postupovat vejš a vejš. Čili celý tenhle ten proces recyklace, ale všeho, kromě člověka. Tak kdyby se nám tohleto podařilo zahájit, tak bychom si najednou uvědomili, že plýtváme. No, ale pokud tohle není, tak vlastně nám nedojde, že plýtváme, protože tady to nemá žádný jiný řešení. Jo? Prostě flaška, která není zálohovaná, tak se vyhodí. A to, co se nedá opravit, A není tady žádná naděje na to, že by to někdo nějakým inteligentním způsobem dále zpracoval, no tak to taky vyhodím. Jo? To vlastně já to nebudu pociťovat jako plýtvání. My musíme pociťovat jako plýtvání cokoliv, co děláme, pouze tehdy, když je tu jakási alternativní možnost, jak neplýtvat.
Jestli to řešit zákonem, asi nám nic jiného nezbyde. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdybychom to byli schopni odhalit my jako spotřebitelé, protože ve chvíli jako spotřebitel budu vidět, že ten výrobek je nějakým způsobem opravitelný nebo má součástkovou základnu, tak se ho koupím radši, dokonce i třeba dráž, než něco, co prostě vím, že doslouží a vyhodím, protože mi to prostě nikdo už nebude chtít opravit. Asi bych nediktoval výrobcům, že to musí mít opravitelný, ale určitě je zajímavý, aby ta informace u těch výrobků prostě byla. Dneska máme informaci o kdečem, že to má spotřebu, že to je v energetických třídách. Píše se tam i spousty věcí, které ani spotřebitele moc nezajímají. Jo. Ale to důležité tam prostě není. A samozřejmě pak je důležitá další věc, jak hodně se to bude opravdu dodržovat. Jsou firmy, které prodávají věci. Koukne se třeba na zahradní techniku, typicky některé firmy jsou takové, že mají rovnou to servis, rovnou prodávají náhradní díly a tak dále. A tam si prostě tu sekačku nebo něco radši koupím, protože vím, že jsou připravený na to, že si to budou opravovat. A rozhodně si nekoupím supermarketu, který prodává rohlíky. I když ten supermarket to bude mít levnější, ale naprosto mi je jasný, už z pohledu normálního konzumenta, že tam asi jako s tou opravitelností se moc párat nebudou.
To uchovávání, ta údržba, to vlastně je určitá služba té věci, ale ne té věci samé, ale její duši, tak říkajíc. V okamžiku, kdy pro mě kafemlejnek nebo stroj na espresso bude věc, která má svoji duši, tak ji nevyhodím a budu ji nosit jako praváři. Ale to tyhle ty anonymně vyrobené výrobky nemají. Pokud ale se stane, že si k tomu vytvořím nějaký vztah, tak vlastně jako by ta věc najednou získala byť díky mně svoji duši a já se o ní starám. Tohle je možná určitá cesta, jak napravit náš tak věcem, ale je strašně obtížná, protože to, co jí stojí v cestě, je reklama, která prezentuje věci jako předměty duši nemající. A to naprosto zásadním způsobem. My si k ním nemáme vytvářet žádný vztah, my je máme kupovat. A to je obrovský rozdíl.
A tady to je ten rozbitý motůrek, jo?
Motorek je dobrý, ale on má takhle převod tady přes tu gumičku. Aha. A ten mechanismus bude zatrhlý.
Jo,
takže vyměním gumičku, promažu to, ten mechanismus rozeberu. Jo, a takhle počistím ty desky a já myslím, že to šlapat bude.
Proč se tím neživíte teda, když vás to tak baví?
Protože mě to neuživí. Já jsem se s tím samozřejmě zkoušel živit, než jsem šel třeba do posledního zaměstnání, kde elektrotechnické výrobky vyrábíme mimochodem. Tak jsem zkoušel se tím živit a nebylo to průchozí. Lidi sice přišli, pár zákazníků velice spokojených, ale nebylo to na uživení. A ani dneska, jo, vidím, že bych buď musel dělat hodně věcí, které mě stejně nebaví, tak na to můžu chodit do práce, kde to mám jistý, tu výplatu. A nebo těch věcí není zase až tolik. Přece jenom ta uvědomělost lidí ještě není taková, aby fakt chodili víceméně se vším. Opravdu ta ekonomika tam hraje velkou roli.
Je tady krásný příklad Levi-Strausse a jeho brikoléra neboli kutila, který nic nevyhodí, protože se všechno jednou může hodit a když něco potřebuje udělat, tak jde do špajzu a zjistí, že z tohohle kusu by se dalo udělat kolečko, z tohohle by se dalo udělat tohle, tohle by se dalo takhle přidělat a hned má to, co potřebuje. Jo, když to inženýr, ten má plán a podle toho si nakoupí ty věci, které tam přesně pasují a udělá to, jak to má být. Kdyby v nás byl trochu ten kutil, brikolér, který je schopný nahrazovat něco něčím jiným a stejně funkčním, tak to jednak působí určitou radost z toho kutilství a jednak to taky není plejtvání. Ale to je jenom takový, přece jenom Levi-Strauss se to naučil od těch indiánů a s těmi už nemáme nic společného.
Jak to teda dopadlo s tím přehrávačem?
S tím přehrávačem to dopadlo výborně. Asi za 2 týdny se ozval ten pan opravář s tím, že přehrávač je opravený a skutečně se pro něj dojel a hrál výborně. Ta cena byla více než lidová, což mě taky potěšilo a navíc on na mě působil jako člověk, který to má jako zálibu, že to vyloženě baví se v těch krámech hrabat, což ve mně vyvolávalo jako pocit důvěry vůči němu. Řekl, že je to pěkný stroj a že by měl vydržet dalších 15 let. Celý týden jsem dělal jenom to, že jsem si pouštěl jedno po druhém všechny ty CDčka, co jsem za svůj život nashromáždil, akorát mě zklamalo, že se nejvíc těšil na CDčko Hlášení místního rozhlasu. Akorát se ukázalo, že asi na nějakém večírku, kde jsem kdysi to CDčko měl, tam někdo omylem místo toho mýho oblíbeného CDčka dal nějakou indickou hudbu, takže je tam takový jako indický folk, což mě teda dost zklamalo, protože místo těch jako nadupaných punkových písniček je tam takový podivný kvílení.
To bylo první, co jsi spustil?
Jo.
Tak normální skupina Silná žáre takovýhle věci. Nebeská záře rudá, stichlé pole ozáří, ženy se doma koulí pod prakovými polštáři. Jejich muži berou matiky a táhnou do polí, čeká je totiž bitva s divokými brambory.
Kapela Siláš nás dovedla až na bramborové pole.
Zůstaneme jí věrní a v příštím díle se také vypravíme do polí, paběrkovat plodiny, které by se jinak zaoraly.